VIP. Vaših izbranih pet na Radiu 94.
Uvodna najava pomeni samo eno in to je, da je na frekvencah Radija 94 čas za naš VIP, torej vaših izbranih pet, kar pa hkrati tudi pomeni, da je danes petek. Za nekatere bolj, za druge manj delovno aktiven dan, ko že vsi verjamem, komaj čakamo in seveda stremimo k vikendu. Delovno je in bo tudi danes v državnem zboru, saj naj bi ob 11. uri potekala ustanovna seja državnega zbora in zelo verjetno se utegne zgoditi to, da bomo imeli prvič v zgodovini Slovenije prvo žensko na položaju predsednice Državnega zbora Republike Slovenije. No, zdaj že verjamem, da veste, kdo se bo danes družil z nami v VIP-u in nam predstavil svoj glasbeni okus. Na zvezi pozdravljam Urško Klakočar Zupančič, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Sva se končno ujeli, a ne?
Ja, končno, ja, sva kar predstavljali. Tale pogovor, tale teden je kar napet, veliko stvari se dogaja, tako tik pred zdajci se usklajujemo, organiziramo, pišemo, učimo, tako da ja, je kar naporno.
Urška, ta naša oddaja VIP je taka lahkotna petkova oddaja, tako da prav veliko o politiki ne bova, čisto mimo pa tudi ne moreva. Za začetek o tistem, o čemur se ta trenutek največ govori. Danes verjetno že lahko ocenite, kako verjetno je, da boste predsednica Državnega zbora Republike Slovenije. Kaj vam bi oziroma kaj vam pomeni ta funkcija, ki je nekako po pomembnosti takoj za funkcijo predsednika države?
Ja, lejte, funkcija je v bistvu izjemnega pomena. To ne pomeni samo vodenje sej državnega zbora in pa sodelovanje v delovnih telesih, morebitno ali pa ne vem, kakšne mednarodne ali pa notranje aktivnosti. V bistvu gre za funkcijo, ki je tudi reprezentativna, to se pravi, predsednik državnega zbora, prav tako kot predsednik republike, tudi predstavlja Republiko Slovenijo in sicer tako navznoter, to se pravi v državi, kot tudi mednarodno, to pomeni zunaj države. Predsednik državnega zbora je tudi prva zamenjava, če v primeru, če bi se recimo kaj zgodilo predsedniku republike, bi Slovenija ostala brez, no takrat do izvolitve novega predsednika republike njegova dela in naloge opravlja predsednik državnega zbora. Jaz vam rekla, da sem izjemno počaščena, da stranka Gibanja Svoboda zaupa, da so prepoznali v meni sposobnosti, ki so potrebne za predsednika oziroma predsednico državnega zbora in sem v bistvu izjemno hvaležna in se zavezujem, da bom to funkcijo opravljala odgovorno in predvsem, da bo parlament imel večji ugled, kot ga ima sedaj, da se bo nivo komunikacije, ker parlamentu se v glavnem razpravlja, da bo nivo komunikacije višji, kot je bil do zdaj.
Zagotovo pa bo ta nova funkcija vam prinesla nove odgovornosti, izzive, tudi kakšno kritiko strani javnosti in pa verjetno oziroma zagotovo tudi nasprotovanja. Iskreno, česa je vas najbolj strah? Verjetno je kakšen strah prisoten.
Veste, bom rekla tako. Mislim, da sem v tem času, kar sem se začela udejstvovati, nekako bolj aktivno v politiki, že doživela različne pritiske, pa mogoče pritiski niti niso tako hudi, kot so javne diskreditacije. To pa je nekaj, kar človeka boli in verjamem, da ženske, ki smo bolj čustvene od moških, to težje prenašamo. Ni lahko, iskreno povem, da ni lahko, ampak se pač v takih trenutkih obdaš z ljudmi, ki te imajo radi, ki ti dajo energijo in te spodbujajo, da greš naprej, ker veš, da delaš v obče dobro. In da naša država potrebuje to in si to tudi pripravljen dati, kljub temu, da se zavedaš, da pač določen del prebivalstva ali pa določene skupine te vseeno ne bodo imele tako rade, kot si mogoče želiš, da bi te imele. Si želiš, da bi prepoznale v tebi samo dobro. Ampak poglejte, bomo videli, mogoče se pa tudi kot družba spremenimo v, upam, da celotnem mandatu, to se pravi v 4 letih.
Bo pa ta funkcija za vas predstavljala tudi to, da boste imeli manj časa za tisti zasebni del življenja, ki ga skoraj da ne bo več, mislim tega zasebnega dela življenja, oziroma ga bo zelo težko ohranjati, ko boste na očeh javnosti. Kako pa boste, imate že morda kakšen načrt, usklajevali to vlogo predsednice Državnega zbora Republike Slovenije, z tisto verjetno še pomembnejšo, predvsem življenjsko najpomembnejšo vlogo v življenju, in to je vloga mame.
Ja, če sem čisto iskrena, ne vem točno, kako bo to izgledalo. Vsekakor se pa zavedam, da je moja prva dolžnost in seveda tudi sreča, da poskrbim za svoja dva otroka, ki mi pomenita največ v življenju, in jaz se bom potrudila, da bosta imela čim več mame, oziroma da ne bosta v ničemer prikrajšana. Ju že pripravljam na to, pač na nekatere spremembe, ki naj bi se zgodile, ampak jaz se bom potrudila, no, da bom čim bolje usklajevala in tako javno kot, oziroma javno življenje za zasebnim, ker je zelo pomembno, ne, da imamo, da je to naše zasebno življenje neka trdnjava ali pa podlaga, na kateri pol gradimo svojo javno podobo. Zato je zelo pomembno, da je zasebno življenje tista sreča in energija, ki jo dobiš, ki jo zgubljaš v javnem življenju. Ne vem, kako bo izgledalo, ampak jaz upam, da mi bo uspelo neko dobro ravnovesje najti med obojim.
In če zavijeva glasbi, zaradi česar smo vas tudi povabili kot današnjo sogovornico, me zanima, kaj oziroma kateri sta tisti dve pesmi izvajalca, ki jo bomo slišali, potem pa seveda nadaljujemo pogovor z vami.
Ja, jaz sem rocker po duši, sicer poslušam vedno bolj soft rock, pa predvsem rock iz 80-ih, tako da bi predlagala, da zavrti skladba 500 Miles od Hooters in pa Radio Nowhere od Brucea Springsteena. Not a shirt on my
Slišali smo prvi dve pesmi po izboru Urške Klakočar Zupančič, ki je naša današnja gostja v oddaji VIP vaših izbranih pet na Radiu 94. Urška, zdaj v zadnjih mesecih smo spoznali en del vas, predvsem to politično osebnost, nekoliko bolj resen del. Kakšna pa je Urška, bodoča predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, sicer vsak danu? Prav je, da državljani spoznamo še kaj, kar o vas ne vemo, morda tisti bolj življenjski del vas.
Ja, jaz sem kar zelo aktivna oseba, zelo energična oseba, tako da sem v življenju zelo aktivna in tako fizično kot psihično, če tako rečem. In sicer rada se ukvarjam s konjeništvom, imamo pač z otrokoma imamo konja, to se pravi, da redno jaham, tako vzdržujem telesno kondicijo. Sem pa tako po izobrazbi, sem sicer pravna zgodovinarka in me zgodovina, tako splošna zgodovina, kot zgodovina razvoja prava zelo zanima, tako da se tudi v prostem času ukvarjam s tem, zelo veliko berem, zelo rada potujem, predvsem v države, v katerih se kaj novega naučim, kaj novega vidim, tako da je to v bistvu tisti del življenja, ki mi je izredno drag, ljub. Sem pa tudi pisateljica, no, sem pred kratkim izdala knjigo, naslov je Gret in greh in se dogaja se na slovenskih tleh in govori o ženski, ki je živela v 17. stoletju, v to bilo zelo burno stoletje, čas bojo med katoliki in protestanti in čas, ko se je začel človeški duh prebujati, to je bila na posledica humanizma in renesanse, ki sta se začela v Italiji. In to napredek vedno za seboj prinese tudi reakcionarne sile, no in takrat je bil zelo, zelo se je razmahnil tale lov na čarovnice in knjiga govori pač o ženski, ki jo je taka usoda potem tudi doletela, to se pravi, da je bila obsojena čarovništva.
Kako blizu pa so vam zabave, torej ta nočni del druženja, povezovanja? Plesanja morda?
Jaz zelo rada plešem. Izjemno rada plešem, ampak zdaj v zadnjem času to niti ni bilo toliko mogoče zaradi epidemije. Pač lokali, kjer se je plesalo, so bili zaprti. Sicer pa nisem, kljub temu, no, pa nisem ravno pogosta obiskovalka kakšnih zabav. Ja pa počasi grem rada tudi kakšen koncert poslušati.
Na katerem ste bili na zadnje, se spomnite, verjetno je že dve leti zagotovo, aha?
Ne, to je pa bil Hans Zimmer, to je pa bilo zdaj pred kratkim, ja, v Ljubljani. Je bil krasen koncert. On sicer se ukvarja s filmsko glasbo, ampak nič za to, super je bilo. Vsi smo uživali.
Kaj pa kot študentka, kljub temu, da študij prava sodi v enega izmed težjih študijev, ste se znali sprostiti, ste radi obiskovali študentske žure, Škisovo tržnico, ste jo letos obiskali?
O, to pa. O, brez skrbi. Ne, letos se nisem, je že nekaj časa, ne, ker se počutim precej staro na takih zadevah, ampak kot študentka sem pa kar rada hodila po študentskih zabavah. Tako da vam povem, ko se je ta epidemija začela in so študenti ostali doma, sem kar nekako sočustvovala z njimi, no, ker je to en del življenja, ki ga moraš izkusiti, doživeti in ti pusti tu zelo lepe spomine. To se pravi druženje med študenti, plesanje in sprostitev kot takšna.
Greva naprej z glasbo, narediva še en premor, potem bova najin pogovor tudi počasi zaključili. Naslednji dve pesmi sta kateri, ki ste jo izbrali?
Slednja bi bila Bon Jovi, Living on a Prayer in pa eno slovensko, dajmo Martina Krpana in sicer Vse, kar je staro, se novo zdi.
jasnih sanja, da sedim na tlih. Travne bilke, pisak ulazi. Kar naenkrat se zaminja čas. Starejši sem, a imam otroški glas.
Nazaj smo v zadnjem delu oddaje VIP, vaših izbranih pet. Danes se pogovarjamo z Urško Klakočar Zupančič. Čast nam je, da tako rekoč skoraj ekskluzivno prav danes na petek, ko bo nekak verjetno vse uradno razglašeno, gostimo prav vas. In tudi veliko smo, oziroma nekaj smo spoznali skozi pogovor o vas, Urška. Imeli bi še veliko vprašanja, verjamem, da bo za to še veliko priložnosti in seveda, da se boste tudi v prihodnje odzvali našim povabilom. Predvsem pa obiskali in spoznali našo regijo in seveda njene prebivalce.
Z največjim veseljem, jaz se vedno rada odzovem na takšna vabila, na takšne sproščene pogovore moram reči, da vašo regijo tudi poznam, izredno lepa regija z čudovitimi naravnimi znamenitostmi, tudi zgodovinskimi, imate Predjamski grad, a ne? Z največjim veseljem bom še velikokrat prišla tja.
Pred zadnjim, sva pogovor zaključili nekako pri zabavah oziroma žuranju in preden se od vas poslovim in preden nam zaupate, razkrijete še zadnjo pesem po vašem izboru, še zadnje vprašanje. Kot vse kaže, bo poslansko mesto dobil tudi oziroma zasedel tudi Postojnčan Aleksander Prosen Kralj in če ostajamo samo torej pri Postojni, ne v vseh občinah v naši regiji, v državnem zboru bo kot poslanec sedel tudi Zvone Črnač, vaš ožji sodelavec pa bo tudi naš nekdani sodelavec Robert Pavšič. S kom od naštetih bi šli na prvi dober žur in zakaj?
verjetno z Aleksandrom. Z Aleksandrom, to pa zato, ker v bistvu njega nekako sem najbolje spoznala v času predvolilne kampanje. Krasen fant in da se izjemno dobro razumeva in moram reči, da sem iskreno zelo vesela, da se nam bo pridružil v državnem zboru in sem prepričana, da bo delal v korist svoje regije in tudi celotne države.
Tako tudi Radio 94 bo kmalu praznoval svojo 28. obletnico, zagotovo bomo pripravili dobro žurko in morda vaju takrat povabimo skupaj na koncert. Aleksander, vem, da se bo odzval. No, ti pa tudi.
Ja, z veseljem pridemo.
Urška, hvala za ta prijeten, sproščen klepet, čeprav je bila prisotna z moje strani neka trema, ne, kot pri pogovoru z bodočo predsednico, ampak...
A ne, kje pa, lejte, vsi smo samo ljudje. Vsi smo isti, a ne, oziroma vsi smo enaki. Jaz recimo zelo, zelo nerada delam kakršnekoli razlike med ljudmi ali pa mislim, da moramo tudi tisti, ki se pač odločimo, gremo na to pot, da bi bili predstavniki vseh državljanov, da je prav, da smo dostopni in predvsem zelo, zelo prijazni in spoštljivi do državljanov, do vseh.
Najlepša hvala. To si tudi mi želimo. Želim vam seveda uspešno krmarjenje na tej zahtevni novi funkciji. Za konec pa, s katero pesmijo bova zaključili druženje v VIP-u?
Pa dejva zaključiti Cindy Lauper, Time After Time.
Urška, najlepša hvala.
Hvala vam.
Confusion is nothing new. Flashback.
Vaših izbranih pet na Radiu 94.